Famuria është një list në fshatin Bërdit që drejtohet nga misionarët Salezian të shtunën e kaluar ishte në fest. Kushtimi i kishës së re të këtij fshati ishte motivi i kësaj atmosfere që ndezi e gëzoi pa mas zemrat e të gjithëve anëtarëve të kësaj bashkësie familitare e të tjerëve të pranishëm në këtë rast, që numroheshin me qindra e qindra. Mes tyre dhe autoritetet e pushtetit vendore qendror, ku neronte me praninë e saj dhe kryetaria e parlamentit shqiptar zonja Josefina Topalli. Meshën solemne të ditës e bashkëremtuar nga shumë meshtarë salezian e të tjerë të bashkësive të ndryshme rregulltare nga dioceza. E ka uhequr arxhipeshkvi metropolitan Shkodër-Pultim zot Angelo Masafra e arxhipeshkvi Tivaritim zot Zev Gashi, si dhe kanë kryer ritin e kushtimit të kishës. Me zgëzimit e falënderimit ndaj Zotit për këtë dhuratë që i bën familjes së Bërdicës e ndaj të gjithë atyre që mundësuan ndërtimin e kësaj kishe, shprehje e ringjalljes së Krishtit dhe pranisë së tij mes njerëzve, im Zot Masafra u ka kujtuar besimtarve sa e rëndësishme është e sa parsore që krahas tempullit të gurtë të ndërtohet kisha e gjallë, ku secili besimtar të jetë gurë themeli i palëkundur në të. Kjo ka porositur shkëlqësia ti, arrihet me punë, me pranim të fjales e hyjit, me pasurim të jetës sakramentale, me lutje e dëshmi feje. Famulitari i Bërdicës, i kishës që ju kushtua pajtorit e kësaj familie shanilis, me i gëzuar e me optimist e kur, për ecjen e bashkësisë e ti famulitare, pas përshëndetjive të rastit e falenderimeve, i ka drejtuar një mirënjohje të thellë e falenderim të veçantë bive të këtij fshati, emigrant në anë të ndryshme të Europës, që ndihmuan me mjete financiare në përfundimin e kësaj kishe e fiduar shumë vite më parë. Këtyre ndjenjave të falënderimit e të gëzimit i është bashkuar dhe famulitari par i kësaj kishe të periudhës postkomuniste, sot arxhipeshkëvi Tivarit, im Zot Zev Gashi. I gjithë kremtimi është nveshur me nota festive, këngët liturgjike që kanë përcjellë ceremoninë me entuziazmin e rinisë saleziane e pasuruan atë. Misionarët salezian, së bashku me motrat saleziane, kishin përgatitur deri në hollësikë të fest. Të gjithë janë të gëzuar e të kënaqur që tashmë edhe Bërdica ka një shtëpi të denjë lutje, një tempull bashkimi e nderimi ndaj hyjit. Po në këtë ditë, 19 korrik, një tjetër kremtim festiv është shënuar në katedralen e Shkodrës. Stafi Radio Maris, drejtues e bashkëpunëtor të saj, miqë të ftuar kanë kremtuar së bashku 5 vjetorin e themelimit të kësaj radio, që fal iniciativës së meshtarit Don Preklazi, sot e që 5 vite me radhë drejtues i këtij stacioni, bëri të mundur e realizoi një ëndër të hershme për të përcjellë zërin e Zotit, lajmin e gëzueshëm dhe përmes valve të një stacioni radioje. Me emisionet e saj për të programuara për familjen, rinin, fëmijët, të smurtit, të gjithë ato që dëshirojnë të ndjekin, ajo është bërë përçuese vlerave e virtyteve dhe sfidave të jetës moderne, e plotëvejse materializëm. Vit pas viti Radio Maria ka përmirësuar cilësinë e transmetimit e ka pasuruar programin e saj me larmi emisionesh si kulturore, rinore e mbar shoqërore, gjithnjë në aspektin fetar. Sinjali kësaj radio e arrin sot deri në Shqipërinë mesme në malësitë e Veriut. E në ditë të ardhshme, me pasurimin e aparaturave, ky sinjal do të jetë më i fuqishëm dhe do të shpërndahet në marrë Shqipërinë. Në këtë 5 vjetor të punës së saj, bashkohemi edhe ne me urimin e të gjithëve për Radio Marinë Shqip. Punë të mbarë, sukseset më tejshme e hire nga Zoti për realizimin e misionit fisnik të kuptimit të fjalës së hyjit.